Вие сте со SPS на Македонски. Со вас денеска е Маргарита Василева. Во следните минути следете ги на новите вести на SPS, што денеска ги подготви Радица Бојковска, Димитровска. Радица, кои се главните вести во денешниот билтен?
Добар ден и од мене. Па еве, Марга, една од главните вести секако е тоа што владата размислува за намалување на данокот на доход како мерка на зајакнување на економијата. Од другите вести, троцифрена бројка на новозаразени со COVID-19 во Викторија, каде беа регистрирани и 15 смртни случаи во последното деноноќие. Светската здравствена организација препорачува употреба на кортикостероиди за лекување на сериозно болни пациенти со коронавирус. И информацијата дека повратници од Сирија планирале напад на витални објекти во Македонија ја вознемири јавноста во земјата. Останете со нас. Викторија регистрира 113 нови случаи со COVID-19 и 15 починати од вирусот во текот на изминатите 24 часа. Бројот на жртви во државата сега е 591. Ова е прво зголемување на инфекциите до троцифрена бројка. Во предходните три дена беа регистрирани под 100 случаи на заразени со вирусот. А владата на Викторија соопшти дека протечениот нацрт план за оправување од COVID е 19 застарен. Herald Sun објави нацрт распоред за олабавување на ограничувањата во фази, што укажува на тоа дека ноќниот полициски час во Мелбурн ќе биде укинат на крајот на месецов. Но премиерот Денијел Ендрус вели дека вистинскиот план ќе биде објавен во недела, на 6 септември, откако ќе се добијат резултати од многубројни можни сценарија што се испитуваат во моментов.
It won't be guided simply by dates on the calendar though, it'll be guided by the science and the data. It'll be guided by how many cases there are in Victoria and the types of cases. There is an enormous amount of modelling going on at the moment. That does take quite some time. Literally thousands of scenarios are run through various computers and processes, and that does take some time. Sunday's the day when we will have much more to say and be really clear with the Victorian community about what the next steps will be.
Квинсленд откри можен случај на коронавирус на плажата Ерли преку програмата на Универзитетот во Квинсленд за надзор на канализацискиот систем. Државната влада ќе формира нова клиника за тестирање на туристичкото место, што сега се смета за жариште, за да утврди дали вирусот се проширил низ областа. Предходно државата евидентира два нови случаи и двата поврзани со така наречен кластер во притворниот центар за млади во Бризбен и Академијата за поправни служби. Министерот за здравство на Квинсленд, Стивен Майлс, вели дека ниската бројка на заразени е олеснителна околност и покажува дека брзото реагирање во сузбивањето на вирусот дава резултати.
We're now close to 2 weeks since that first case was reported at the Brisbane Youth Detention Centre, and we continue to see small numbers of cases generally amongst those who've had contact with other confirmed cases, and that's really promising. It suggests that our efforts, that our rapid response is working.
Сојузната влада размислува за намалување на персоналниот данок на доход во вредност од повеќе од 150 милиарди долари, со цел да ја помогне на економијата што е во опаѓање. Ова доаѓа откако вчера беа објавени податоците за најлошиот економски пад во Австралија од кога се води евиденција воопшто. Благаникот Джош Фрајденберг за ABC изјави дека мерката за намалување на персоналниот данок се разгледува бидејќи, како што рече, повеќе пари во џебовите на луѓето значи поголема потрошувачка, што пак доведува до повеќе работни места.
That is one issue that we're considering because we did legislate the tax cuts after the last election. They were in three stages, and more money into people's pockets means more spending, and more spending means more jobs.
Лабористите ја обвинуваат сојузната влада дека вината за економската криза во Австралија ја става врз епидемијата во Викторија. Портпаролот на благаникот во Сенка Джим Чалмерс упати повик до благаникот Джош Фрајденберг да формулира план за работни места пред да ги достави обновените податоци за економската состојба во октомври. Доктор Чалмерс вели дека вчерашното соопштение за загрижувачките бројки на домашниот бруто производ во Австралија било пропуштена можност да се активираат нови економски мерки. Тој додава дека австралиците веќе знаат дека економијата е неверојатно слаба, како и пазарот на труд, па тие очајно сакале да слушнат од благајникот каков е неговиот план за излез од кризата. И уште еднаш тој го помина денот покажувајќи со прст и префрлувајќи ја вината кон други, рече господин Чалмерс.
Australians already knew that the economy was incredibly weak and that the labour market was incredibly weak. They desperately needed to hear from the Treasurer what he intended to do about it. And once again, he spent his day pointing the finger and shifting the blame at others. If only we had a Treasurer who spent more time on a jobs plan, less time pointing the finger at the states or talking about the Labour Party.
Светската здравствена организација препорачува употреба на кортикостероиди за лекување на сериозно болни пациенти со COVID-19. 8 клинички испитувања откриле дека стероидите го намалуваат ризикот од смрт во првиот месец за околу една третина. Антивоспалителните лекови се ефтини и широко достапни, најчесто користени за лекување на состојби како што се астма, артритис и алергии. Дженет Диас, раководителка во Светската здравствена организација за клиничка нега во програмата за здравствени итни случаи, вели дека лековите можат да понудат интервенција што спасува живот, но само кај тешко болни, бидејќи, како што рече, кај пациентите со полесни симптоми, кортикостероидите може да предизвикаат повеќе штета отколку корист.
We have a strong recommendation to use corticosteroids in patients who are severely ill, so very sick, severe illness or critical illness. And the second recommendation, or the second, you know, suggestion is not to use corticosteroids in patients who have mild disease. And the concern with the mild disease is that actually it may cause harm.
Парламентарна комисија упати повик до австралиците да имаат постојан пристап до телездравствените услуги на Medicare. Тоа е дел од привремениот извештај, доставен од Меѓупартиската комисија за испитување на идната употреба на технологијата. Телехелт се покажа успешен во зголемувањето на изборот на пациентите и нивната контрола врз здравствените услуги, особено во руралните и регионалните области. Комисијата исто така сака брзо проследување на електронските рецепти, но предупредува против намалување на лекарските прегледи, лице в лице, како и фармацевските услуги. Информацијата дека повратници од Сирија планирале напад на витални објекти во Македонија предизвика загриженост во земјата. Потенцијалните бомбаши самоубици, чија тричлена келија и големо количество оружје кое деновиве ги откри Министерството за внатрешни работи, експертите по безбедност велат дека за нив не се изненадување. Според нив станува збор за така наречени замрзнати клетки за кои е прашање на време кога ќе станат активни темпирани бомби. Според универзитетскиот професор Злате Димовски, оно што сега е најважно е да се разотријат сите контакти и детали за делувањето и плановите на таа, како што ја нарече, терористичка група.
Прашањето е само дали е одбран моментот кога треба да се прекине таа нивна активност или може би требаше да се чека да евентуално имаме и проширување на самиот круг на оние чинители кои што контактираат со нив, кругот на нивни пријатели, јатаци, лица кои што им пренесуваат одредени наредби, начинот на комуникација, како се тоа го реализираат, дали тие истите евентуално имаат одредени поддржувачи во другите градови.
Апсењето на групата се совпаѓа со неодамнешниот извештај на State Department за 2019 година, во кој повратниците од блискоисточните фронтови беа посочени како главна безбедностна закана за Македонија. Токму таков е и профилот на тројцата приведени кумановци, кои во меѓувреме одслужиле и казна затвор за учество на странските боишта. Според неофицијални податоци во Македонија има најмалку 30 повратници кои се под постојан надзор на полицијата. А според проценките во изминатите години, за исламската држава во Сирија и во Ирак се бореле 150 македонски државјани, од кои 40-тина загинале. Внатрепартиските превирања во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ и натаму не стивнуваат, откако и поранешниот градоначелник на аеродром Ивица Коневски со порака до Мицковски се огласи на својот Facebook профил. Коневски бара Христијан Мицковски да си замине, како што напиша, достоинствено од функцијата, наведувајќи дека свикувањето за нов конгрес е нормална работа по три изгубени избори. Според Коневски, времето за оставка на Мицковски е дојдено и тој не може да се поистоветува со партијата. Но од ВМРО ДПМН велат дека до партијата се уште не е стигната каква било иницијатива за свикување на вонреден конгрес и доколку има таква, за истата ќе информираат. Мицковски денеска го повтори веќе познатиот став дека нема намера да поднесе оставка и дека со него на чело ВМРО ДПМН преку протести ќе урне новата влада на Заев. Мицковски, меѓу другото, најавуваше и жешка есен на политичката сцена. Поопширно за актуелните настани во Македонија во извештај повестите. Русија го возврати ударот по потврдата од страна на Германија дека рускиот опозиционер Алексеј Навални бил отруен. Германските лабораториски резултати идентификувале хемикалија од серијата Новичок, што е група нервни агенци развиени за време на советската ера. Европската унија, Соединетите држави и Обединетото кралство бараат одговори од Русија. Но руската министерка за надворешни работи Марија Захарова ја обвинува Германија дека не ги споделила информациите со руските власти.
At the moment, the Russian side has not received a single material on this issue, neither on the requests of the prosecution office that were sent earlier, nor on the requests of Russian doctors, or the statement made by the German side today. Zero. Nothing.
Експертите за коали бараат од сојузниот министер за животна средина да ги заштити живеалиштата на коалите преку блокирање на нов проект. Доктор Райан Уит и воредниот професор Джон Клало од Универзитетот во Ньюкасл велат дека над 50 хектари живеалишта ќе бидат уништени од проширување на каменоломот Бренди Хил во Порт Мекори. Во писмото до Министерката за животна средина Сузан Ли, професорите велат дека каменоломот одобрен од државата ќе го прекине коридорот на коалите, ќе ги наруши процесите на размножување и ќе го оштети живеалиштето од клучно значење за обстанокот на овој вид. Господја Ли сега треба да го процени влијанието на проектот врз животната средина и биодиверзитетот, а одлука се очекува на 8 септември. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,55 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,18 македонски денари, а 1 евро за 60,72 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, петок, 4 септември. Перт, услови за дожд, максимална 21 степен. Аделаид, краткотрајни слаби врнежи, 17. Делумно облачно се прогнозира за вас во Мелбурн, максимална 17. Хобарт, краткотрајни слаби врнежи, 15. Делумно облачно за вас во Камбера, 17. Сиднеј, краткотрајни врнежи со слаб интензитет, максимално 23, претежно сончево за Бризбен 25, Дарвин сончево 35, а претежно сончево и за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.